On menossa täällä Radio Ykkösessä suuri operaatio nimeltä Punainen heinäkuu, taikka myös että Punainen radio. Se on erinomainen ja mielenkiintoinen ryhtymys, ja kehotan sitä kuuntelemaan niin kauan kuin sitä vielä kestää ja saadaan. Sen perusteella, mitä olen sen ohjelmia kuunnellut ja sen journalismia seurannut, ja siitä mitään ymmärrän, niin tämä nimi Punainen heinäkuu taikka Punainen radio ei ehkä ihan osu kohdalleen. Minun mielestäni parempi nimi olisi Sinivalkoinen heinäkuu taikka Sinivalkoinen radio. Tämän sinivalkoisuuden kaikkein vulgaareimmassa ja ajankohtaisimmassa merkityksessä. Tähän asiaan tulen jäljempänä, jos aikaa piisaa. Tänään on jo 25. päivä tätä punaista heinäkuuta. Se tietää sitä, että Jaakko heittää kylmän kiven. Mutta ei se haittaa. Olen nimittäin sitten viime sävelhartauden tehnyt 2 erää kirsikkahillua. Niin, että voin ainakin tältä osalta olla kuin Jukolan veljekset Impivaarassa ja tyynenä katsoa vasten talven hyyrteistä partaa, jos nyt mitään talvea enää tuleekaan, sillä meillä kun on nyt tuo ilmastonmuutos. Se taas, että on tuo ilmastonmuutos, johtuu tietenkin siitä, että USA:n presidentti ja Englannin pääministeri, joiden johtama arvokoalitio, eli sivistynyt maailma, toimeenpanee ihmisoikeuksia, eli globaalia valtioterroria Afganistanissa ja Irakissa, ovat, sikäli kuin tiedetään, ilmoittaneet, että on olemassa semmoinen asia kuin maapallon ilmastonmuutos. Mistä siis seuraa, että on olemassa semmoinen asia kuin maapallon ilmastonmuutos? Näinhän niitä asioita luotiin ja tehtiin myös siellä Neuvostoliitossa ennen muinoin. Kyllä kirsikkahillo ihanaa on, vaikka ei enää talvea tulisikaan. Nyt kuitenkin Jaakon päivänä on hillonlaitto ulottuvuudessa jo siirryttävä seuraavaan uhkakuvaan, eli isoäidin lättyhillon tekoon. Sitä voi laittaa vain sinä lyhyenä aikana, kun on yhtä aikaa saada mansikoita, vadelmia ja punaisia viinimarjoja. Niitä pannaan painolta kaikkia yhtä paljon. Tietenkin voi tehdä mansikkapainotteista tai vadelmapainotteista. Mutta minä korostan punaisten viinimarjojen, eli punaherukoiden merkitystä. Niissä on suloista kirpeyttä. On punainen heinäkuu. Eikä mitään muuta kuin hillosokeria, ja toimitaan täsmälleen sen hillosokeripussin kyljessä olevan ohjeen mukaan. Muistakaa antaa sen jäähtyä ja asettua 1/2 tunnin ajan. Vasta sitten purkkiin, sillä muuten se ei hyydy. Hillovisioissa siintää sitten seuraavaksi tietysti mustaviinimarja eli musta herukkahillo. Siihen pannaan mustaa rommia. Ja kun tulee talvi ja tulevat tammikuun pakkasia paukkuvat iltayöt ja vapaussodan alkamisen eli valkoisen terrorin alkamisen muistoyöt, niin mikä onkaan tuhdimpaa jälkiruokaa kuin Roquefort-juusto musta herukkahillon kanssa? Kyllä siitä nauttii, vaikka ei olisi pakkastakaan. Yhden asian luulisin kumminkin olevan varma. Sen nimittäin, että sellainen yöjälkiruoka, siis semmoinen, ei kelpaisi Ranskan presidentille Jacques Chiracille, jonka oikeistopuolue saikin Ranskan parlamentin viime helmikuussa hyväksymään lain, joka vaatii Ranskan koulujen opettajien ja oppikirjojen tekijöitä painottamaan Ranskan myönteistä roolia maailmassa, etenkin Pohjois-Afrikassa. Niin, Ranskassa on siis nyt voimassa laki, joka vaatii Ranskan koulujen opettajia ja oppikirjojen tekijöitä painottamaan Ranskan myönteistä roolia maailmassa, etenkin Pohjois-Afrikassa. Mitä nyt tulee Ranskan rooliin, eli tekemisiin Pohjois-Afrikassa? Niin se on kyllä yksi kaikkein verisimpiä ja hirvittävimpiä kaikista niin sanottujen sivistysvaltioiden toimista. Ranskalainen historiantutkija Pierre Vidal-Naquet vertasikin heti Ranskan Pohjois-Afrikassa harjoittamaa terroria natsien salaisen poliisin Gestapon toimiin. Ranskassa siis helmikuussa, tänä herran vuonna 2005, tällainen laki. Sehän on ihan niin kuin muinoin Neuvostoliitossa. Vladimir Iljitš Lenin sanookin jossakin, että bolshevikkien vuoden 1917 lokakuun vallankumouksella oli ihan tietoisesti esikuvana Ranskan niin sanottu suuri vallankumous. Se vuonna 1789 käyntiin lähtenyt. Mitä nyt tähän Ranskan vallankumoukseen tulee, niin siitä on olemassa myös suomen kielellä julkaistuna yksi ei ihan turha analyysi. Se on vuonna 1844 syntyneen, vuonna 1921 Nobelin kirjallisuuspalkinnon saaneen ja sitten vuonna 1924 kuolleen ranskalaisen kirjailijan Anatole Francen romaani Les Dieux sont soif, jonka legendaarinen L. Onerva on loistavasti suomentanut ja Otava vuonna 1933 julkaisut nimellä Jumalat janoavat. Ollaan Pariisissa. Siellä on köyhä ja mitätön taidemallari Évariste Gamelin. On menossa jakobiinien terrori. Tulevat ja menevät Danton, Robespierre, Marat ja niin poispäin. Samanlaista menoa kuin sitten Stalinin terrorin aikana Neuvostoliitossa. Kaiken sen keskellä tulee ja tempautuu mitättömästä taidemaalarista Évariste Gamelinista, joka ei mistään mitään tiedä. Tulee vallankumoustuomioistuimen jäsen. Luenpa nyt yhden kappaleen tästä kirjasta. Pyydän arvoisia radion kuuntelijoita muistamaan, että tämä Anatole Francen romaani, joka ilmestyi vuonna 1912, siis 5 vuotta ennen Venäjän vallankumousta, että se ei kuvaa, mitä tapahtui Neuvostoliitossa vuoden 1917 jälkeen Leninin ja sitten Stalinin terrorissa, vaan se kuvaa sitä, mitä tapahtui Ranskassa vuoden 1789 jälkeen jakobiinien terrorissa. Kaikkialla näki vallankumoustuomioistuimen jäsen Évariste Gamelin salaliittolaisia ja kavaltajia. Ja hän ajatteli, tasavalta, kaikkia noita salaisia ja julkisia vihollisia vastaan ei sinulla ole mitään muuta kuin yksi keino. Pyhä giljotiini, pelasta isänmaa. Ja näin kuvaa Anatole France, ei Stalinin oikeudenkäyntöjä, vaan Ranskan jakobiinien oikeudenkäyntöjä. Vallankumoustribunaali edisti yhdenvertaisuuden voittoa osoittautumalla yhtä ankaraksi raskaan työn raataja ja palvelijattaria kuin ylimyksiä ja rahamiehiä kohtaan. Gamelinin mielestä ei voinut toisin ollakaan kansanvaltaisessa valtiossa. Hän olisi pitänyt sitä kansan halveksimisena ja loukkaamisena, jos se olisi suljettu pois kuolemantuomioista. Aivan kuin sitä olisi pidetty rangaistavaksi arvottomana. Jos giljotiini olisi varattu yksinomaan ylimyksille, olisi se tuntunut hänestä jonkinlaiselta väärältä etuoikeudelta. Rangaistus alkoi Gamelinin mielessä saada jonkinlaisen uskonnollisen ja mystillisen merkityksen. Hän rupesi näkemään siinä aivan erityisiä hyveitä ja ansioita. Rangaistus oli hänen silmissään kuin palkinto, jonka kansa oli velkaa rikollisille. Ja hänestä olisi ollut suuri vääryys heitä kohtaan, jos se olisi heiltä riistetty. Ja niin edelleen. Tämä oli siis Anatole Francen romaanista Jumalat janoavat. Se on häikäilemätön, kyyninen ja myös hauska analyysi Ranskan vallankumouksesta, sen yhdestä puolesta, sen terrorista, sen arkisesta byrokratiasta. Monessa kohdin se on kuin yksi yhteen sen kanssa, mitä tiedämme tai luullaksemme tiedämme Venäjän vallankumouksen jälkeisestä vuosista. Nyt on helppo sanoa, että olisipa Lenin, joka siis jälkeenpäin sanoi, että Venäjän vallankumouksen esikuvana oli Ranskan vallankumous. Että olisipa Lenin lukenut tämän Anatole Francen romaanin ja lukenut kunnolla ja päntänyt kalloonsa. Lukea Lenin kyllä olisi osannut, sillä hän ei ollut mikään sivistyneen maailman johtaja, vaan erinomaisen oppinut ja kielitaitoinen. Mutta varmaan olisi Francen analyysi ollut hänen mielestänsä vastavallankumouksellista pikkuporvarillista propagandaa. Ovat meillä tässä nyt siis Ranskan vallankumous ja Venäjän vallankumous. Mitä Ranskan vallankumoukseen tulee, niin sehän on vallankumous mitä mainioin. Liberté, fraternité, égalité. Vapaus, veljeys, tasa-arvoisuus. Nämä sanat sopivat kaikkinaisessa juhlatilaisuuksessa suuhun myös Ranskan presidentille Jacques Chiracille, jonka kanssa olen jyrkästi samaa mieltä siitä seikasta, että yksi kaikkein herkullisimpia liharuokia on tête de veau, eli taiten keitetty vasikan pää. Se nimittäin on jumalaista ruokaa. Yhtä kaikki, eikö olekin niin, että Ranskan vallankumous on hyvä vallankumous? Että se on suuri, että se on loistava, että se on legitiimi vallankumous. Sehän nimittäin olikin porvariston vallankumous. Toisin on Venäjän vallankumouksen laita. Se on paha, se on vastenmielinen, se on inhottava, se haisee. Se ei ole legitiimi. Se oli vallankumous väärää lajia. Ja se tuotti Neuvostoliiton. Yleisradion Radio 1 operaatiossa Punainen heinäkuu ja Punainen radio onkin nyt siis esillä Neuvostoliitto. Tämä Radio 1 operaatio on jo heti määrältä erinomaisen runsas. Se onkin saanut aika paljon huomiota, enemmän kyllä etukäteen, kun kaikkinaisissa lehtijutuissa pyörivät sanat näin naapurissa ja niissä mätkittiin ja mätkitään Yleisradiota ylisummaan. Ja näin naapurissa ohjelmien toimittajia Leena Pakkasta ja Pentti Kemppaista erityisesti. Ja sitten tietenkin Neuvostoliittoa ja Suomen Neuvostoliiton politiikkaa, sitä, jota sanotaan rähmällään oloksi. Ja jota Suomen sitä politiikkaa, jota ne nyt sanovat rähmällään olemiseksi, päivittelevät ja kauhistelevat ne, jotka nyt todella aidosti ovat rähmällään, nimittäin USA:n edessä. Niin rähmällään, että Suomessa ei ole näin rähmällään oltu kuin ainoastaan yhden ainoan kerran, nimittäin vuonna 1918, kun Vaasan valkoinen senaatti ihan kirjallisella sopimuksella antoi kaiken Suomen Saksalle. Isänmaallisia piirejä, mitä isänmaallisimpia. On mielenkiintoista ja hyödyllistä mennä Yleisradion nettisivuille, hakea sieltä Ylen Radio 1:n sivut ja sieltä taas hakeutua Punaisen heinäkuun sivuille ja siellä keskustelupalstalle. Se keskustelupalsta ei ole kovin runsas, keskustelijoita on niin vähän. Mutta siinä näkyvät perusulottuvuudet. Yhtäältä on silmetön, sinivalkoinen ja typerä älämölö. Tämän älämölön ehkä vähän sivistyneempi versio on Helsingin Sanomissa tänään sivulla A15, missä Jutta Siljakos täyttää 80 vuotta. Suudelmia ja hellyksiä Jutalle, hei. Toisaalta sitten taas on ihan järjellisiä ja sivistyneitä puheenvuoroja. Edellisessä sävelhärtaudussa totesin, että tämä Punainen heinäkuu on erinomainen journalistinen operaatio. Se on tietoista journalistista toimintaa, eli loistavaa journalismipolitiikkaa. Ja meidän suomalaisten kannalta erittäin tärkeää. Puhe oli myös siitä, että jokaisella tekemisellä, jokaisella tekemyksellä, jokaisella operaatiolla on ensin tekijänsä eli subjektinsa ja sitten vastaanottajansa eli reseptionsa. Subjektilla on aina intentionsa. Eli tekemisensä tarkoitukset. Ne ovat enemmän taikka vähemmän tietoiset, enemmän taikka vähemmän tiedostetut. Mutta sitten kun subjekti on tekemisensä tehnyt, eli tässä tapauksessa ohjelmansa radiossa lähettänyt, alkaa kuuntelijan, siis meidän vastaanottajan, eli reseption valta. Lähettäjä voi jossakin määrässä vaikuttaa vastaanottamiseen niin, että lähettäjä voi ilmoittaa, mitkä ovat hänen tarkoituksensa, ja selittää ja perustella nämä tarkoituksensa. Tähän pitää vastaanottajan sitten ottaa kantaa. Katson nyt tältä kannalta punaisen heinäkuun tekijäsubjektien intentioita eli tarkoituksia. Mitä niiden perusteella voidaan päätellä? Selvyyden vuoksi sanon, että kiinnitän huomion vain muutamaan yksityiskohtaan ja että en niiden johdosta väitä mitään koko projektista ja siitä ohjelmapolitiikasta ja filosofiasta ja politiikasta, johon tämä projekti perustuu. Punaisen heinäkuun nettisivuilta luen näin. Punaisen heinäkuun musiikkiantia. Stalinin ajan Neuvostoliitossa kulttuurielämää kontrolloitiin tiukasti. Politiikan ja ideologian sävyttämästä kulttuuri-ilmastosta on kertonut muiden muassa Dmitri Shostakovich muistelmissaan. Säveltäjät tekivät työtä psykologisen paineen alla. Ylhäältä annettiin käskyjä, länsimaisia vaikutteita piti karttaa. Ja kaikkea kulttuurin alalla sopimatonta ne kutsuttiin formalismiksi. Taiteilijat oppivat elämään valheessa, sillä eihän musiikkia voinut kahlita yhden ideologian palvelukseen. Kaikista huolimatta neuvostosäveltäjät loivat upeaa musiikkia. Ainoastaan häveliäisyys estää meitä kysymästä, mitä tarkoittaa lause se, että taiteilijat oppivat elämään valheessa, sillä eihän musiikkia voinut kahlita yhden ideologian palvelukseen. Kaikista huolimatta neuvostosäveltäjät loivat upeaa musiikkia. Mutta häveliäisyys ei estä meitä sanomasta, että olisi saattanut olla noiden lauseiden sommettelijalle hyödyksi ensin perehtyä vaikkapa siihen, minkä kaiken myllytyksen ja käskytyksen kohteena olivat vaikkapa Giovanni Pierluigi da Palestrina, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart tai Joseph Haydn, taikka Englannin 1500- ja 1600-luvun vaihteen mestarit. Kaikki he, käyttääkseni punaisen heinäkuun musiikkianin toimittajan lausetta, siis vaikkapa Palestrina, Bach, Mozart ja Haydn, ja Englannin vanhat mestarit, kaikki he kaikesta huolimatta loivat upeaa musiikkia. Ja mitä Shostakovichiin tulee, olisi ollut hyödyksi lukea, mitä kirjoittaa päiväkirjossaan Ludwig van Beethoven. Mutta ei. Neuvostoliitto on tässä tämän projektin intentiossa. Musiikin osalta se on tehty poikkeustapaukseksi, omituiseksi. Se on eristetty länsimaisen musiikin kokonaiskontekstista, sen kokonaisyhteydestä ja se myös sen oman yhteiskuntansa kokonaisyhteydestä. Siitä on tehty omituinen, mutta se on sentään jotenkuten adoptoitu. Sitten toinen yksityiskohta. Tälläkin viikolla Punainen Radio lähettää vielä perjantaihin saakka, kello 13.55, uuden Suomen nerollisen ja legendaarisen pakinojen Ollin pakinoita, hänen vuonna 1942 julkaistusta kokoelmastansa Vot Iivana. Ne ovat muuten ihania. Punaisen heinäkuun nettisivut kertovat meille kuuntelu- eli reseptiohjeita seuraavia. Näissä pakinoissa Olli tuo esille sodanaikaisen käsityksen neuvostojärjestelmästä. Hetkinen, keiden käsityksen? Sitten hän parodioi sen, siis neuvostojärjestelmän, ikiaikaista byrokratiaa, suunnitelmataloutta, tehotonta sodankäyntiä ja suuria puheita. Niinpä siis neuvostojärjestelmän ikiaikaista byrokratiaa olikinhan Neuvostoliitto vuonna 1942 ehtinyt jo 25 vuoden ikiaikaisuuteen. Näissä punaisen heinäkuun Ollin pakinoiden vastaanottamisen asetussanoissa ei sen sijaan sanota, että Olli ei parodionut eli solvannut minkään muun maan, vaikkapa Natsi-Saksan byrokratiaa, suunnitelmataloutta, tehotonta sodankäyntiä ja suuria puheita. Ei myöskään sanota, että Olli pilkkasi paitsi Neuvostoliittoa myös kaikkia liittoutuneita, ennen muuta Englantia. Vielä kuuluu meidän ymmärtää, että Ollia kiinnosti erityisesti suomen kieli. Hän otti pakinoissaan usein kantaa kielikiistoihin ja vastusti vieras sanojen käyttöä. Ollin kielestä on jäänyt elämään muiden muassa sana uutisoida, alkujaan uudisoida. Ja alunperin vitsiksi tarkoitettu rakenne, mitä olette mieltä, pitää olla, että mitä mieltä olette. Mitä nyt Ollin näihin kahteen kieliseikanteeseen tulee? Niin loistavimpaan, mitä suomen kielestä, sen nimenomaan porvarillisesta kirjakielestä on kirjoitettu, ovat Ollin pakinat ja juuri ne, joissa oliko se niin, että eturientolan erikoisuus kirjeenvaihturimme uudisoi. Se on tosi sosiolingvistiikkaa. Sieltähän se tulee myös se parodiamuoto uudisoi tai uutisoi. Ollilla se oli parodiaa. Nykyisille uutisoijille se on vegetatiivista totta. Olli oli tietoinen kielestä. Tämän päivän uutisoijat eivät ole. Olli tiesi, mitä hän kielellä tekee. Tämän päivän uutisoijarassukat eivät. Aivan samanlaisen jekun tekivät Espoon Otaniemen teekkarit siinä vapun ajan aikakauskirjassansa, jonka nimi on Äpy, ja jossa he ehkä 10 vuotta sitten loivat semmoisenkin sanan kuin ongelmatiikka, joka on häikäisevän ollimainen kontaminaatio sanan problematiikka pohjalta. Ja täydestä menee. Lukekaa vaikka maailman kuuluisimman filosofin Esa Saarisen filosofian oppikirjoja. Siellä se sitten on se ongelmatiikka. Ja kaikki naiset yliopistojen tohtorit ja muut niin sanotut asiantuntijat yhtenään puhuvat ongelmatiikasta ja siitä, miten joku asia on ongelmaattinen. Sitä ei, tämmöinen tavallinen tattana, mahdukaan ymmärtämään sitä oppimattomuuden, typeryyden ja sivistymättömyyden määrää, joka on annettu sangen monien korkeasti koulutettujen akateemisten piirien etuoikeudeksi. Anteeksi nyt tämä sivuloikka, mutta Ollin pakinat ovat niin mahtavia. Mutta sitten vielä, siis tämä punaisen heinäkuun Olli. Meidän, jotka olemme siis reseption, eli vastaanottamisen asemassa, tulee punaisen heinäkuun vastaanotto-ohjeen mukaan tietää, että suomen kieleen on hänen pakinoittensa jäljiltä jäänyt suomen kieleen elämään. Ja tämä on sananmukainen sitaatti punaisen heinäkuun nettisivulta. On jäänyt elämään alun perin vitsiksi tarkoitettu rakenne, mitä olette mieltä, pitää olla, että mitä mieltä olette. Punaisessa heinäkuussa on siis pakinoija Ollin asiantuntija, joka on laittanut meille ymmärtämisohjeet. Niiden mukaan Ollilta on jäänyt suomen kieleen elämään, sitaatti, alun perin vitsiksi tarkoitettu rakenne, mitä olette mieltä, pitää olla, että mitä mieltä olette. Nyt on kuitenkin niin, että jos punaisen heinäkuun Olli-asiantuntija olisi tahtonut tai ehtinyt lukea vaikka Kalevalaa, jonka Elias Lönnrot sai julkaistuksi jo kauan ennen Väin nuortevan eli pakinoija Ollin syntymää, hän olisi saattanut jo ihan alussa, eli toisessa runossa eli luvussa, havaita, että kun se suuri tammi pitää saada kaadetuksi, eikä mitään konstia ole, niin lopulta nousipa merestä miesi, uros aallosta yleni. Väinämöinen menee hämilleen ja ihmetyksilleen ja kysyä paukauttaa, että mi sinä olet miehiäsi, ku kurja urohjasi. Ja kun heti kolmannessa runossa Väinämöinen lähtee liikkeelle ja törmää joukahaiseen, niin kysyi vanha Väinämöinen, kuit olet sinä sukua. Kirjakieleksi ja joka ainoin reaalisuomalaisen ymmärrettäväksi nämä Väinämöisen lauseet kuuluvat, että mikä olet sinä miehiäsi ja mitä olet sinä sukua. Vaatii ymmärrystä vähemmän kuin Yleisradion toimitusjohtajalla on palkkaa käsittää, että nämä Kalevalan lauseet ovat interrogatiivilauseen eli kysymyslauseen syntaktista ja loogista muotoa täsmälleen samat kuin pakinojamestari Ollin, niin kuin meidän kuuluu ymmärtää, alun perin vitsiksi tarkoitettu rakenne, mitä olette mieltä, pitää olla, että mitä mieltä olette. Ja joka siis tämän mukaan on Ollin keksimänä jäänyt suomen kieleen elämään. Jokainen konsulttikin ymmärtää, että interrogatiivilause tätä tyyppiä on ollut suomen kielessä iän kaiken, ja että se siten ei ole voinut tulla suomen kielen syntaksiin vasta pakinoja Ollin myötä, niin kuin punainen heinäkuuprojektin Olli-asiantuntija antaa ymmärtää. Nämä huomautukset tai kommentit koskevat tietenkin sinänsä vain yhdentekeviä asioita. Mutta olennaista on se, että se, mitä meidän punaisen heinäkuun antamien ohjeiden mukaan tulee Ollista, ja tässä nimenomaan hänen vuonna 1942 julkaistusta pakinostaan ymmärtää, että se ohje jättää sanomatta olennaisia asioita. Näissä ohjeissa Olli vain kirjallistetaan, hänet eristetään pakinoitsemiseksi ja ongelmattomaksi ja itsestäänselvyydeksi. Ei puhettakaan itse asiasta. Siitä, että Ollin Uuden Suomen pakinat ovat dokumentti Suomen porvariston ja pikkuporvariston tajunnasta ja tiedoista. Dokumentti sen ideologiasta ja politiikasta, jonka kaiketi melko tiedottomana myötäjuoksina Olli oli. Dokumentti siitä äärimmäisen alkeellisesta propagandaveivaamisesta, jota kyllä ylemmällä tasolla sitten toimeenpani filosofian maisteri Veikko-Antero Koskenniemi. Tällä keskilukan alemmalla tasolla taas filosofian maisteri Väinö Nuorteva, tämä Olli, tämä politrukki, jonka propaganda oli yhtä alkeellista kuin hänen iivanoittensa propaganda. Nämä tällaiset asiat ovat mielestäni sitä kontekstia, sitä kokonaisyhteyttä, jossa ja johon Olli pitää ymmärtää ja josta hän ymmärtyy. Mutta häntä ei tässä aseteta kontekstiin, aikalaisyhteyteen, ja se on häntä kohtaan väärin. On likipitäen merkillistä, että nämä Ollin pakinat eivät, sikäli kun saatan havaita, eivät ole aiheuttaneet kuuntelijoissa minkäänlaisia reaktioita, minkäänlaisia kommentteja. Että ei vain olisi niin, että niiden ideologia, se muinainen, onkin ihan yksi yhteen sen kanssa, mitä Suomen nykyinen ideologiaporvaristo, tämä nykyinen Ollisto, ajattelee Venäjästä. Otan esiin vielä kolmannen yksityiskohdan. Se koskee niitä Naapurin neljännes ja Näin naapurissa -ohjelmia, jotka ovatkin saaneet suurimman huomion. Mitä punainen heinäkuu-projektin intentioihin eli tarkoituksiin tältä osalta tulee? Muistamme, että Radio 1 ohjelmistopäällikkö Minna Lindgren oli sanonut, että ne ohjelmat saattavat olla joillekin absurdia kuultavaa. Ja niin näkyy reseption instanssissa jo käyneen, jo etukäteen. Viime sävelhartaudessa siteerasin, mitä Helsingin Sanomain toimittaja Matti Ripatti kirjoitti sunnuntaina 3. päivä tätä heinäkuuta. Siteeraan nyt uudelleen, koska tässä Ripatin jutussa tulevat esiin muutamat keskeiset asiat. Ennen kuin alan lukea, sanon, että pidän suuressa arvossa Matti Ripatin journalismia, sen rehellisyyttä, sen konstailemattomuutta, sen korkeata moraalia. Nyt siis sitä Matti Ripatin artikkelia. Suomettumisen kausi on hankala jakso Suomen historiassa. Varmaan osittain siksikin, että monet asianosaiset ovat yhä paitsi hengissä, myös vallassa. Heinäkuun jälkeen ainakaan Yleisradiota, taikka tarkemmin Radio Ykköstä, ei ole aihetta syyttää siitä, että se yrittäisi peitellä tuolloisia tekemisiään. Radio Ykkösen punainen heinäkuun teemalähetykset, joita heinäkuun mittaan kuullaan kymmeniä tunteja, tarjoavat niin langettavaa todistusaineistoa kuin kiihkotonta jälkianalyysiakin. Todisteet tulevat radioarkistosta 60, 70 ja vielä 80-kin luvun radio-ohjelmista, joita lähetetään uusintoina. Analyysit puolestaan tietenkin ovat uutta tuotantoa. Punainen heinäkuu on monin tavoin likimain nerokas idea, jota on vaikea edes kuvitella minkään muun tiedotusvälineen kuin Radio Ykkösen toteuttamaksi. Sen ohjelmat ovat pitkästyttävimmilläänkin yhtä aikaa absurdiksi sävyttyvää viidettä ja armotonta itsekritiikkiä. Niin armotonta, että täytyy ihailla esimerkiksi Leena Pakkasta ja Pentti Kemppaista, jotka ovat antaneet luvan esittää 70-luvun naapurineljännes ja näin naapurissa sarjojaan. Ne kun sopivat koko median suomettumisen tunnuskuvaksi. Tässä on tiheä ja sakea jakso lauseita, jotka kaikki ilmaisevat, kertovat ja vallankin tulevat kertoneeksi paljon. Aloitan asian teknisestä päästä. Täytyy ihailla esimerkiksi Leena Pakkasta ja Pentti Kemppaista, jotka ovat antaneet luvan esittää 70-luvun naapurin neljännes ja näin naapurissa sarjojaan. No nyt on asia ensinnäkin niin, että kysymys ei ole ainoastaan Leena Pakkasesta ja Pentti Kemppaisesta, vaan myös Heikki Vuohelaisesta. Hän taas on yksi Yleisradion tärkeimpiä pomoja, nimittäin Radio Suomessa. Ja ihan oikea ja kunnon kokoomuslainen tänäkin päivänä, eikä mikään Salon vilpas, isänmaalle onneksi. Mutta toiseksi ja ennen muuta. Eivät Leena Pakkanen, Pentti Kemppainen ja Heikki Vuohelainen mitään ihailua ansaitse sen vuoksi, että he ovat antaneet tai olisivat antaneet luvan esittää 70-luvun naapurin neljännes ja näin naapurissa sarjojaan. Sillä asia on niin, että Yleisradiossa on semmoinen sääntö, että kaiken sen, mitä meiltä toimittajilta on tekemisistämme talteen jäänyt, kaiken sen on Yleisradio ohjelmatoiminnassaan ilman muuta vapaa käyttämään mihin tarkoitukseen ja missä yhteydessä tahansa. Alkuperäisen ja nyt siis siellä tallennettuna olevan ohjelman tekijällä ei ole mitään määräysvaltaa siihen, mihin tarkoitukseen hänen ohjelmansa käytetään. Tämä tarkoittaa nyt tässä, että Yleisradion Radio 1 ohjelmanjohtajan Antti Pajamon ja Yleisradion Radio 1 ohjelmistojohtajan Minna Lindgrenin ei ole tarvinnut kysyä Leena Pakkaselta, Pentti Kemppaiselta ja Heikki Vuohelaiselta mitään lupaa. Niinpä nämä eivät ole siis edes voineet suostua, eivät ole voineet antaa lupaa. Tästä seuraa loogisesti, että he eivät ansaitse mitään ihailua. On tietenkin mahdollista ajatella, että vaikka siis ei tarvitse jonkun ohjelman tekijältä lupaa hänen ohjelmiensa tai niiden osien käyttöön kysyä, niin kuitenkin se, joka siellä nyt ohjelmaa sitten tekee ja jotain tallennettuna olevaa haluaa käyttää, että se kysyisi, että sopiiko, että käytän siinä ja siinä ohjelmassa sitä ja sitä sinun ohjelmaasi tai osaa siitä. No nyt on vaikkapa minun tekeleitäni Yleisradion ääniarkistossa saattaa olla toistakymmentä radio-ohjelmaa. Minulla ei siis ole mitään määräysvaltaa sen suhteen, mitä Yleisradio niiden kanssa tekee. Se, joka tekee, tekee, mutta ei sen tarvitse minulta kysyä. Tapahtuu kumminkin niin, että soittaa vaikkapa Seppo Murto ja kysyy, että kun hänellä on tekeillä ohjelma se ja se, niin saisiko hän käyttää osaa siitä tällaisessa olevasta ohjelmasta, jonka olen tehnyt Harald Andersenin kanssa Joensuun laulujuhlille joskus 80-luvulla. Tai soittaa Paavo Helistö ja kysyy, että hänellä kun on tekeillä pitkä ohjelma Jori de Kocinskista, että saako hän käyttää jotakin tiettyä osaa yhdestä siitä ja siitä ohjelmasta, joka on nauhalla tallessa siitä suuresta lähetyksestä, jossa Gode ja sinä teitte mitä teitte. On siis niin, että esimerkiksi näissä kahdessa tapauksessa ei sen enempää Seppo Murron kuin Paavo Helistönkään olisi tarvinnut minulta mitään lupaa pyytää. Mutta he ottivat yhteyttä. He sanoivat, että mistä kokonaisuudesta ja mistä kokonaisyhteydestä on kysymys. Ja kysyivät vielä, että onko minulla mitään sitä vastaan, että he jotakin minun tekemääni ohjelmissansa käyttävät. Ei tietenkään minulla ollut mitään vastaan. Päinvastoin olin erittäin iloinen siitä, että minua kohdellaan ihan niin kuin sivistyneet ihmiset toisiansa kohtelevat. Tästä toimimisen tavasta sanon, että se on kohteliaisuutta, hyviä tapoja, että se on sivistystä, että se on hyvää moraalia. Tämä tämmöinen kaikki, siis se, mitä tahdon sanoa kohteliaisuudeksi, hyviksi tavoiksi, sivistykseksi, ei tietenkään ole mikään pakko. Ei mikään määräys, eikä mikään semmoinen sido Yleisradiossa ketään. Pelkkää uteliaisuutta niin kuitenkin soitin Pentti Kemppaiselle, Leena Pakkaselle ja Heikki Vuohelaiselle sekä myös Esko Seppäselle. Kysyn heiltä, onko Yleisradion Radio Ykkösen ohjelmanjohto, nimittäin Yleisradion Radio Ykkösen ohjelmanjohtaja Antti Pajamo, taikka Yleisradion Radio Ykkösen ohjelmistopäällikkö Minna Lindgren, ottanut heihin mitään yhteyttä sen johdosta, että Yleisradion Radio 1 on laittanut ja tekee suuren ja tärkeän projektin nimeltä Punainen heinäkuu ja uusii heidän tekemiään ohjelmia. Jokainen heistä erikseen ilmoitti, että ei ole. Ei ole mitään yhteyttä otettu. Huomaamme helposti siis, että se, mikä minun käsitykseni mukaan olisi hyviä tapoja ja sivistystä, ei ole mitään muuta kuin kylmän sodan ja suomettumisen aikaista rähmällään oloa. Se on tämmöistä tämä meidän vanhusten. Sillä kirjoitihan jo vuonna 1944 valvojan numerossa 9 sivulla 344 professori, sittemmin akateemikko Paavo Ravila, että bolshevismin arvon tunnustaminen edellyttää avarakatseisuutta, ennakkoluuluttomuutta ja historiallisten ilmiöiden oikeaa arviointia. Pienissä oloissa elävät ihmiset ajattelevat usein ahtaasti, mutta vapaa Pohjolan mies arvaa oman tilansa ja antaa arvon toisellekin.